Ungabuza imvamisa abaningi ukuthi manje kuhamba kanjani. Imvama impendulo izothi hey, uyazi ngibhizi, asikho sekuphumula. Singabantu kulezi insuku sikuthola ngeqoma ukuba bhizi, ngisho nalakhona kuthola ukuthi kuyasikhama, kuyasibulala. Angibingelele ngikwamukele engosini efresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Enye yezinto engithanda kakhulu ngoNkulunkulu ukuthi uthanda ukuba yingxenye yeyingxenye zonke zokuphila kwethu. Futhi hayi ukuthi abe yingxenye nje, kodwa ukuba asiphusise kwiyingxenye zonke zokuphila kwethu. Eminyakeni eminingi edlule, ngangisebenza amahora amaningi kakhulu cishe zonke iy'nsuku, ngaze ngazizwa ngikhathele, ngiwudaka. Ngakho ngaya kudokotela, wenza wonke ama-test, qede wathi, awunalutho wena, akukho sifo engisithola emzimbeni wakho. Isiphetho sakhe wathi, inkinga yakho akutholi ukulala okwanele, udinga ukwengeza ihora elilodwa ubusuku bakho ngalinye lokulala. Kulowo mzuzu ngangitshela ukuthi ngu-Superman, ngusomlingo uqobo. Kuleso sikhathi lakhona ngathola lokhu ezweni likaNkulunkulu, Amahubo 127 verse 1 no-2. Uma uJehova engayakhi indlu, basebenzele ize abayakhayo. Uma uJehova engalondoloza umuzi, umlindo wawo ulindela ize. Kuyize kini ukuba nivuke ekuseni, niphuze ukuphumula, nidle isinkwa seyinhlupheko, ngokuba uyamupha othandweyo wakhe esalele. Kwenzeka into emangazayo uma sivumela uNkulunkulu angenelele kwiyingxenye zonke zokuphila kwethu. Ukhuluma inhlakanipho yakhe ey'nhliziyweni zethu, uletha ukuphumula, uletha ukulala kulabo abathandayo. Ungangizwa kabi, ngiyakholwa ekusebenzeni kanzima, futhi angikutshele sihlobo ukuthi akungikhathazi ukusebenza amahora amade. Ngisebenza kanzima ukufeza izinto uNkulunkulu angenzela ukuba ngizozenza kwamhlaba. Kodwa ngisho ukuthi kunesigaba lakhona ukusebenza kakhulu kungesikho nje ukuthi kuhlubula ezempilo zethu kuphela, kodwa okusuke kuchaza ukuthi awumethembile uNkulunkulu. UNkulunkulu ofuna ukuba yingxenye yokuphila kwakho, okwakho mvumele. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungasithinta nge-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Iwebsayithi yethu yona ithi www.freshzulu.co.za. Sothokoza ukuza kuwe.